Sko, mamma hans, hún frá Þórustöðum og hún, það var að fara að spyrja hana. Hún vissi að miltisbrandur hefði komið fyrir bara mörg nokkrum, ég minn sko, semur öldum. Og hann fór nefnilega að grafa í sama hólinn og gripirni voru grafnir sem þegar veikinn sko var þá. Þetta það heyrði maður talað Svo sé ég, maður ekki koma hérna mér það, sé að verða þreyttur eftir.
Já.
Já, ég sé það.
Já, ég skil.
En þegar hann úrskupi, sko, það var til dæmis, það var sex vikur sem að mátti enginn koma heima bænum til þeirra. Það þórstum. Svona hann og þetta.
Já, já.
Það þetta ekkert meira sko en það að segja um þetta. Ég sko hugsa um það hvort að vera hvað það var þetta fjórða. Menn, þetta ekkert hugsa um þetta sko. Og